Kepler Adatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 30-njy marty, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Marda hozol kylmatlarynyň töleglerini töläp bilmeýän maskalylar köpelýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Kadiýet Abbasanyň global metwot gullugyna Adatlyk radiosyny ýapmak çärelerini togtatmak buyuryar diýen atlan çap eden habarmy hem bu hepde 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň biri boldy. Ýewropa Birleşiginiň taşary siýasatdaşlygy Ýewropa komissiýasynyň wiceprezidenti Kaja Kallas Aşgabatda gelip Merkezadiýa saparyna başlaýar. Türk güýdasyna ýüz tutýan türkmenler özlerinden köp mukdarda para sorulýanlygyny aýdýarlar diýen habarlarymyz hem bu hepde Adatlygyň saýtyna iň köp okulan habarlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de Daşgul vilayet Saglygy goraýş müdirliginiň başlygy korrupsiýada saklanýar diýip çeşmelere salgylanyp beren maglumatymyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Ýewropa Birleşiginiň taşary gatnaşyklar we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary wekili, Ýewropa komissiýasynyň wiceprezidenti Kaja Kallas şuýul Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Kazakstanyň gatnaşmagyna Aşgabatda Türkmenistanyň guramagyna 27-nji martda geçirilýän sammiti, Ýewropa Birleşigi Merkezadiýa ministrleriniň 20-nji duşugyna başlyklyk etmek üçin Türkmenistana geldi. 2025-nji ýylyň 3-nji, 4-nji aprelinde Özbegistanyň Samarkand şäherinde geçiriljek ilkinji Ýewropa Birleşigi Merkezadiýa sammitine taýýarlyk görmekden başga bu duşçuga gatnaşçylar Orsiýetiň Ukrainada gurşunyň sewitleýin täsirleri, ulu we sanly baglanşyk, möhüm çygmal, energiýa we suw, söwda, adamlar bilen ara gatnaşyk, bilim we alym maglumatlary ýaly köp sanly meseleni ara alyp maslahatlaşar diýip habarda edilýär. Türkmen metwoti Kallasyň 27-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen iki taraplaryň görnüşde duşuk geçirenligini habar berdi. Adatlygyň odal habar berişi ýaly Kaja Kallasyň Aşgabatda 4-nji martda etmeli. Ýöne ýatyrylan saparynyň öňü süýresinde hukuk goraýjy toparlar ony Türkmenistanyňaky adam hukuklary ýagdaýyna üns bermäge çagyryp ýüzlenme çap etdiler. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk guramalarynyň bilelikde çap eden ýüzlenmelerini Ýewropa resmiýeti türkmen ýollaşylar bilen geçirjek duşuklaryny durnuklu ötüşü kazanmak üçin adam hukuklarının ähmiýetini nygtamaga çağırdy. Ýewropa Birleşigi merkezi ýurtlar bilen gatnaşyklary östürmäge gyzyklanýanyny bilelesigin 2019-njy ýylda merkezi boýunça kabul eden strategiýasynyň sebäpde adam hukuklar meselelerini ileri tutýanyny aýdýar. Hukuk toparlary bilelikde çap eden ýüzlenmelerini ýokary derejeli Ýewropa resmiýetinden Türkmenistanyň internet tirliginiň hemde yeterliliğinin yokurlandırılmağı, rayet işçilik zirarlı tutsak edilen adamların boşaltılmağı, rayetlere girilen eden ettilikli siyahat kadaganlıklarının ağrıdan ayrılmağı yali adam hukuklar meselelerini kozgamak soradılar. Hukuk koruyucu toparlar adam hukuklarının ve adatlıklarının Türkmenistan'daki yağdayını izgiderli tankıytlap geliyerler. Ýewropa Birleşigi şu yılın 3. ve 4. aprelinde Özbegistan'ın Samarkand şehrine geçirilen Ýewropa Birleşigi Merkezadiýa sammitinde adam hukuklarını Merkezadiýa ýurtlar bilen gatnaşyklaryň has işçiňleşmeginiň merkezine goýmalyp adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy 27-nji martda Kallasyň Aşgabatda saparyna gabat çap eden beýanatyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň Merkezadiýa bilen ýokary derejede gatnaşyk gurýanlygy gowy habar. Ýöne Bu gatnaşyň netijeli bolmagy üçin gepleşikler sebitdäki adam hukuklar meselesini çözmäge gönükdirilmeli. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça aklawçy müdiri Iskra Kirowa öz beýanatyny aýtdy. Türkmenistanyň garaşly raýat jemgyýeti hakykatda ýok diýerlik. Döwlet hakyky we mümkin bolan tankyçylary, aktivistleri we olaryň garnaşlaryny ýygyrlaýar. Olaryň taşary ýurtlara siýahat etmegini esasy we edenetlikli gadagan etmegini dogam etdirýär diýip Kirowa 2024-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri häkimetleriň adynyň 3 aktivistiň Sultan Açylowanyň, Nurgelli Halikowyň we Peygamberli Allahverdiýim taşary ýurda gitmegini esasy gadagan edenligini belledi. Türkmenistan taşary ýurtdaky dissidentler we olaryň ýurdun içindäki maşgallaryny ýygyderli basyp ýatyrýar diýip aýtdy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň taşary işler ministrleriniň ornatarlarynyň 19-njy fevralda Ýewropa Birleşiginiň wekilleri bilen wideo arkaly geçiren iş duşuşyna türkmen tarapyndan ýurdun taşary işler ministriniň ornatary Mehri Bäşimow gatnaşypdy. Bellemeli ýeri şol wagt aýdylmagyna görä adam hukukları yağdayını kovulaştırmak meselesi son kuyullara çenli Ýewropa Birleşiginiň sebitdäki ýurtlar, hususan Türkmenistan bilen ödara hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin goýan esas şertleriniň biri bolup durýardy. Ýöne son kuyullarda bu mesele kim-kimden ýazaky ornlara geçirilip başlandy. Biz bulanmazlyk we bölünüşlik dünýäsinde ýaşaýarys. Bu ýerde Ýewropa Birleşigi üçin ýeketek çölgüt parahatçylygyň we awadançylygyň hatirasyna gurulýan hyzmatdaşlygy güýçlendirmek bolup durýar. Köp polýarly dünýäde has işçiň we anyk maksatly hyzmatdaşlyk berýär. İlkinji Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa sammiti halkara hukukuna dol hormat koymak bilen parahatçılık, kopsulluk ve durnuklu ösüş üçün bilelikti işlemek varadaki borç namamızı güçlendirir deyip Ýewropa Güneşinin prezidenti Antonio Costa aytti. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemininle yartınız. Türkmenistan'a devam edýän iqtisady kynçylyklaryň arasynda ýylatyň ýüzbeýüz bolýan agyr işsizlik meselesi saklanyp galýar. Emma häkimetler bu ýagdaýy açyk boýun alman, ozalym az bolan iş ýerleriniň has azalmagyna getirýän çärelerini dowam etdirýärler diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Teman kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Ahal Balkan we Daşowud welaýatlarynda şeýlede paýtagt Aşgabatda häkimetler gije işleýän hususy eýçilikdäki awtoýolgalaryň we dukanlaryň onlarçasyny ýapyp olarda barla geçirýärler. Häkimet wekilleri bu çäreleriniň sebäbini ýokary dereceli döwlet emeldarynyň geçen hepde ýary gije duýdansyz geçiren barlaglar bilen düşündirýärler.
Yerli salgıt kulluğunun ve polisiyanın işgarları, dükkanları ve avtoyu olguları yapıp onların kapısına mühürlü kulpları astılar. Şu köptenin başından ver devam edeyen bu çarelerde onlarca yuvalgı hem de dükkan dolu yapırlı.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittaya. Bellesek hususi eğitçilikteki bu dükkanların ve avtoyolgaların eğilerinde yörite ruhsat naması bolup, olur devlete salgı tölep, kanuni esasda işleyen telekeçilerdir. Dükkanların ve avtoyolgaların eğilerinin ençimesinin anonimlik şertinde aitmağına göre, olur özlerinde ruhsat namaların bardığını düşündürmeye çalışıptırlar. Yönü dükkanları yapyan hükümet vekilleri bu çarelerin sebebinin ruhsatnama bilen bağlanışıklı delde yokoru dereceli emeldarın geçen hepte yarı giyice kavir sevitleri duydansız aylanıp barla geçirme bilen ilteşikliğini aydıptırlar.
Devlet emelleri payitahtı Göktepe ve Ahal'ın eğne şehirlerine gizliğin aylanıp gördüğü sonuna gizli sağat bir tövere unnek hem avtoyu olguların, hususuz dükkanların köpçülüklüğün halka hizmet etmeklerini devam ettireceğini anıkladı. Ol sonunun sonra yurt boyunca gizli işleyen avtoyu olguların ve dükkanların ehlisinin işlerini çeyreklendirip bağırla geçirmeyi tavsirdi.
Deyip Balkanavatlı dükkan eyesi anonimlik şertinde polisi işyerinin aydın sözlerini titirledi. телекетчилерин энчемесинин тасдиклемагына көрө, полиция ве салоот кулунун ишарлары барлыгларын нече вакыт дуам этчектиги ве олорун дукандары, автоюолголору кайтадан ачмагына уруксат берилжектиги яда берилмежектиги барада анык бир зат айтмаярлар. Өнө телекетчилерин энчемеси өзлөрүнүн кануну эсасында ишлендиклерин айтып, бу чаралары негилелик билдирген.
Biz halkın hizmetini edip maskala ikle yarız. Yarı giyce olsa da uloqları yuup bersek, halk üçinde, devlet üçinde peydalı iş ediyarız. Kanunu patentölü yardık. Hazır bizim gündiz hem işlemekimizi qadağın ettiler.
Deyip avto yuvalğası bolan bir telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Bu çareler dine telekeçilere däl. Eysi olorun hizmetlerinden peydalanan ilata hem oysuz təsir ediyar. Hazır Balkanavatta yağışlı günlerden son adamlar uloqlarını yuvdurmaq üçün avto yuvalğı tapman kösönyerler. Bellesek Türkmenistan'da polisiyanın yol gözövçülü kulluğu yağışın iyidiyanında hapa uluğların sürücülerine cerime salmak çarelerini güçlendirmekte giyinden tanılıyara. Bu aralıkta haberçimiz Balkan'da yol uğrundaki durulgolarda yerleşen ehli hususu dükkanları söküp ayırmak işlerine hem bağdalığa berlendiğine diyara.
Polisiya işareleri bunun sebebini koloyda yengil uluğ Asgabat Türkmenvası magistral yolunun uğrunda Bereket şehrinin qoloyundaki durulgada yerleşen hususi dükana yukarı tizlik bilen barıp urmağı bilen düşündürýärler. Munun neticesinde dükanın eýesi ve onun 5 ýaşyndaky çağısı ölüpdir. Sol sebäple durulgadaky dükanlaryň ählisiniň işi togtadylýar.
Dip dükanı yumrulan telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Ol kanuny esasda salınan ve iş alıp baran dükanı üçin döwlet tarapından kompensasiýa berilmändigini hem bellidi. Azatlygyň bu barada agzalan sebitleriň häkimetlerinden, şeýlede polisiýa müdürlüklerinden tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmen hökümetiniň iş maslahatlarında kiçi ve orta telekeçiligi östürmek, telekeçileri goldamak barada ýyl-ýyldan tekrarlanýar. Muňa garamaz häkimetler hususy eýçilikdäki dukanlara, avtoýolgalara garşy wagtal-wagtal gözegçiligi güýçlendirip, olara garşy çäklendirmeleri giýirdiýär. Häkimetler köplenç bu çäklendirmeleriniň sebäbini açaçan düşündirmeýärler. Şu aýyň 1-nji 10 günlüginde Aşgabatyň Bagtyarlyk etrawynyň şor we garadamak ýaşaýyş toplumlarynda hususy jaýlaryň çäginde açylan hususy dukanlar köpçülükleýin ýapyldy. Häkimetler söwdanyň bu görnüşiniň bi-kanundygyny aýdyp, ýaşaýjylara dukanlary açmagy gadan etdiler.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindiňleýärsiňiz. Türkmenistan'ı dine iyisizler. Yokorda koruğu ya kolluğu olmadık telekeçilerden. Devlet kömüğünü mehtes, maipliği olan adamlar hem köp kıyınçılıklarla yüzeyiz oluyorlar. Hususan olur özler için zirur olan in yönüköy şeritlerin hem dörüdülmeyenliğine ediyorlar. Adatlık bu mesele izgiderli ünsü çekip geliyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Bizim yurdumuzda mayıplar üçün mayretin şartlar dörüdülse qov olurdu. Halka hödürlenen ähli mümkinçülükler dine sağdın adamlara niyetlenip mayıplığı olan bir Türkmenistan'a aydar. Adatlık radyosunun havaçları mayıplığı olan bir neçe Türkmenistan'ı ile gurundaş olup oların yüzveyiz olayan kinçülükleri vardı mağlumat tayarladı. Olur Türkmenistan'a sinasının mümkinçülükleri çayaklı olan adamların durmuş qora oğluluğunun, pes olanını, özlerine berleyen devlet kömök pullarının, az olanını, şeride özlerinin sosyal stigmadan ve dinleştirmelerden cevir çekiyenliklerine aydarlar.
Senin İn eriyi görüyen adamların hem sana doğulmağın geçenleyip kainip biliyar. İçine salıp gezmeli oluyar.
Deyip bir maivay diyar. Olur yaşayış ve durmuş binaları taslanını ödülür için ayrıtın şeritlerin gödöngünü tutturmayan onay diyarlar.
Markete varıp bir zatlar satın almak çoğullum. Yeni arabam bilen içerik girip bilmedim. Sebebi baskançaklar katı belendekeni. Men sonuna da arabamı tekleyip girmek çoğullum gülün tigirlenip izime kayıttım ve yıkıldım. Adamlar beni götürüp arabamı tekleyip içerik girecek olurlar. Olur münmesine münrörs gülün düşönünden edip düşörsün deyip bana aittılar.
Deyip beden sinasının mümkünçülükleri çayaklı Türkmenistan Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun veriyer. Yurdun dürlü sevittlerine dilekçilik ediyen, adamlara el serip yardım sorayan, mayıplara hem duş gelmek mümkün.
Mayıp adamlar dilekçilik edip yığınanca pullarını ağırlık satın alıyar. Olur devletin özlerine veriyen kömük pullarının ucu ipsi olanlığına ediyarlar. Son kaylarda iki bükülüp dilekçilik ediyen mayıplar has köp gözüýär.
Diýip Alatyk radiosynyň söhbetdeşleri aýdýar. Türkmenistan maýyplaryň hukuklary hakyny Birleşen Milletler Guramasynyň konwensiýasyna 2008-nji ýylda goşuldy. Bulara garamadan Alatyk radiosynyň habarçylary bilen gurulmuş bolan maýyplary bolan adamlar özleriniň ýaşaýyş durmuş şertleriniň agyr bolanyny aýdýarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temeler vardı, haber vermeniz soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu ýyl meşhur türkmen bagşysy Sahy Jeparowyň doğulan gününiň 120 ýyllygy belleniýär. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowaty taýdany türkmenleriň arasyny öýüp boluşy Sunugat mektebine öwrülen ustad bagşynyň yubiley toýuna bagşlanýar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyp bagşynyň maşgalak daýlary bilen 1990-njy ýyllaryň başlaryny geçiren öýdäre söhbetdeşine salalanyp şol döwürlerde Azatlyk radiosynyň efir tolkunlaryna goýberilen aýdym sazlaryň tas 4-den 1 bölüginiň Sahy Jeparow tarapynyň ýerine ýetirilenini gurrun berdi. Sahy Jeparow 1905-nji ýylda Ahyl welaýatynyň Göýekde Petrawynyň Ýaňgala obasyna dünýä inýär. Ol ýaşlykdan bagşyçylyk bilen meşgulanyp başlaýan soň ýyl arasyna oglun bagş hökmüni adalýar. Resmi çeşmelerde çap edilen terjime halyny görä Sahy Jeparow eýam ýetkinjiklik ýyllaryna sary bagşy, mulu täsminat we pürli sary ýaly meşhur bagşlar bilen içkin tanışýar. Şeýle gatnaşyklar 1920-nji ýyllara gabat gelýär. Türkmenleriň arasyna bagşyçylyk sunugaty ymgyr medeniýeti ýöredine jemleýän ýöz boluşly bir mektep hökmüne kabul edilip ýyl halar bagşlar gowy günnede, herbet günnede mudama halkyň ruhuny göterip geripdirler. Oglun bagşy 1930-njy ýyllarda ýurdun durly künjeklerine magtumuly garly, nowat bagşy ýaly bagşylar we beýlik sadanlary bilen gatnaşyp başlaýar. Ol 1935-nji ýylda goşun gullugyna çagyrylýar. Ol ýerde hem ansambl döredip sunugat işi bilen meşgullanýar. 1937-nji ýylda Otal Aşgabatda halk saz guralarynyň döwlet ansamblyny esaslandyrýar. Meşhur bagşy Türkmenistan halk döredijilik öýüniň döwlet filarmoniýasynyň saz ansamblynyň şeýlede Türkmenistanyň ilkinji kompozitorlar birleşiginiň düýbüniň tutulmagyna gatnaşýar. Türkmen sunugatyny öwrenijiler Sahy Jeparowyň Türkmenistanyň aýdym saz medeniýetiniň ulgamlygyny guramalaşdyrmagyny uly goşan goşanyň aýdýarlar. Bagşy möhüm döwrüň çatyrygyna, ýurdun halkyň syýasy durmuşyna, uly özgörüşleriň bolup geçen döwürlerini ýaşap geçipdir. İkinji jahan uruşuna şaýat bolupdyr. Ol ýaşan döwrüni 200-den gowrak aýdym döredipdir. Magtumly Pragynyň eserlerini nepislik bilen aýdym setirlerine geçirmegi başaran sunugat işgärleriniň hatarına ikrar edilipdir. Ýere gelende belesek Sahy Jeparow 1970-nji ýyllarda merhum publisist ýazyjy Azatlyk radiosynyň öňkü jurnalisti Mamurat Bugaýewiň Ýaş Kommunist gazetine çap edilen Çöller hey goşgusyny hem aýdym edip aýdyp ýaş deşiniň döredijilik ýoluny itergi beripdir. Öňümizdäki günlerde merhum jurnalistiň iş üstünden aradan çykmagynyň 6-njy ýyl dönümide bolýar. Sahy Jeparow 1978-nji ýylda 73 ýaşynyň içine aradan çykdy. Häzirki wagtda Türkmenistany onuň adyny götürýän sunugat mektebi hereket edýär. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri programmasy ýyl halar bagşynyň dogulan gününiň 120 ýyllygyny Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Sinçi Hudaýberdi Halyp bilen söhbetdeşip geçirdi. Hudaýberdi aga, gepleşimiziň şu sanyna türkmen sunugatyny ýyz galdyran Sahy Jeparowyň mirasyny hatyrlaýarys. Şu ýylyň ýanwar aýynyň bagşynyň dogulan gününiň 120 ýyllygy bellendi. Ilki bilen Sahy Jeparowyň halyplary barada gürrüň etsek, ol kimlerden sapa galypdyr? Näde orta çykypdyr?
Şol hem başta da belleşin ýaly sary bagşynyň täsiri gaty güýçli bolupdyr. Sary bagşy türli sarynyň ora sarynyň kakasy, nur sary diýip gyjykçy bardy şoňam kakasy ol belli bagşy ahalla sary bagşy. Şoň bilen birlikde köşüde ýaşap geçen Hallı bagşy diýen bagşynyň şägirdi. Hallı bagşynyň aýdymlary türkmen radiosunda bar, häzirki çenli ol saklanyp gelýär, altyn fondda saklanýar. Sary bagşydan ses yazgıları galmandır. Ayrıca Hallı Bagşy. Hallı Bagşy'nin köp köp aydımları Sahy Jeparow'a güçlü tesir ediptir. Sahy onun ulen yakın katlaşıkta olptur. Şunun ulen birlikte Sahy Jeparow'ın aydiyan aydımları hakikattan Hallı Bagşy'nin yolunu layık geliyor. Şunun ulen birlikte Sahy Bagşy has giyin gugrumlu bagşy onu meselen Sarık salır yolunu ustad hasaplanan alı bağışıdanım ulu tesir yetiptir. Şunlen birlikte son kude urdu mağtumulgarla da ulu hormatı olupdur. Şunun üçünüm sakı bağışının kalipaları sakı cepbarın özü ali iyi adamlar.
Ol Türkmenistan'a mühüm siyasi uruşkların bolup geçen dövrüne sahna çıktı. Sakı cepbarif Rus parçalının dolandırşasını aksevittirdi dünyayını. Sovyet giyinçliğine Bolşevik revolüsyosuna şayet oldu. İkinci cahan uruşunu gördü. Şeri çertlerde Sunugoto halka hizmet etti. Eytim ol öz dövrünün siyasatına da hizmet ediptir mi? Şular var adına emirler aytıp bolur.
Ol öz dövrünün siyasatına mudama hizmet ediptir. Şol ilkinci yılları alsak meselem Kızıl Koşun var adı, TV kurulayan cemiyetler var adı, eserler dörödüptir, aydımlar dörödüptir barıp 30. yıllarda. Şonglen birlikte Sakı Cepbar öz uğrunu da ütkötçük olptir. Sakı Cepbar'ı ilkinci novotta Türkmenistan'ın at kazanın artisti diyen at veriptirler. Sonra ol halk artisti olacak olunma, ikinci yukarı dereceyen almalı olunma. Ona şol Sunuvatın dutarın hem bıcağın köyünüçüldüğünü tədə Sunuvata geçmeliğini aydıptırlar. Sonra gurrun verişlerine göre Sakı Cepbar hatta rayalın yanına durup aydıma aytmağa sinanıptır. Edil ategelli qariyag diyalı. Yönü ol başa barmandır. Sakı Cepbar onun yüzü vuruptır. Sonra sonku devurlördü de Sakı Cepbar hiçbir siyasatı ya da bir geçirilen ul çerilerin hiçbirini ret et etmedi. Ol durmuş bilen bile gitti. Meselen Sakı Cepbar'ın Paktaşıgız diyen aydın var, Paştalyon diyen aydın var, gel Paştalyon deyip. Şunla birlikte meselen 60. yılların başlarında Nikita Sergeyevich Hruşov tarafından Ovu Hocalığı'nı öne sürülen Mekkecevun medeniyeti var, Mekkecevun ekmeli deyip. Mekkecevun var da aydın var, Kerim Urvan nefesinin boşluğunu öz Mekkecevun'um. Seni canının kovu veren öz Mekkecevun'um deyip. Mekkecevun var da aydın aydın bar. Ne in sonku dövür alsak, şol garran dövürü bir sahinin gen tarafı. Sakı Cepbar'ın oğazı, Sakı Cepbar'ın okuyuvi yitmedi. Kâr bağışlarda şol okuyup yittiye, üçye yönü sakıda ol yitmedi. Elbette ol garradı. Sesindeki bir neçi övüşkünler, tolkunlar, inçi duygular ağzalını molsa ol bağışçılık okuyuvini elden vermedi. Şon üçünüm ahir yaşını garraman inni diyen aydım dörüttü. Partiyam güç verdi garraman inni deyip. Yönü kıynansa da mol garradı, ol ehli dövürlere hizmet etti. Şununla birlikte Sunugot'un büyük özününü, büyük esasını, halk aydın sağlarını bir uğrak geldi.
Hudaybirde Türkmen Sunugot'un şahirlerle bağışların arasına kızgın katnaşık var Türkmen dörözülüğünü. Şeyle katnaşıkları Sakı Cepbar'ın dörözülük yolunu nehil ortaya çıkıptır.
Elbette en kovuran şahirlerinin biri ol başta Rehmet Seyidov. Rehmet Seyidov'un boşularına ilkinci aydın dörödün bağışların biri. Ol aydınlar katı meşhurdu. Sonku dövürdü Sakı Cepbar'ın en kovuran şahirlerinin biri Kerim Urvan Nefes oldu. Kerim Urvan Nefes ile Sakı'nın arasında bir katmaşık devam etti. Sakı'nın sonku demine çindi. Ayrıca şol Yarap Borka diyen aydın var, Altın Biri diyen aydın var, şeyle o aydınları dörüttü. Şol aydınlar belki nuskovi dereceye varıp yetti. Mesela Yarap Borka diyen aydını herdirki dövürde sonku dövürün aydınçıları aydalı, Ballıkacı yali aydınçıların aydiyalar. Ya da Altın Biri'ni alıp görelim. Altın Biri'ni Uradiyeli Ilyas katı onu dedip aydiyadı. Uradiyeli Ilyas'tan son bir neçi bağışlar şol aydımlara aitti. Muman ol şahirlere olun o karayışı vardı. Şol senin belleyişin yani meselem Aman Murat Buğu. Aman Murat Buğu çöller heydiyen koşkusunu yalanına yaş şahirdi ol. Ol yine yaş komünist gazetinde çap olupdu. Sakı bağışı şol koşkuyunu gazetin yüzünden alıp aydıma geçiriptir. Onunla şahirlere olun bir ayratin ünis hem bir ayratin hormat vardı.
Hazırkı vatı Türkmen halkı Sunugot giyinişliği, halk bağışçılığının akal yolunu usatlaşıp bir giden eser dörüden Sakı Cepbar'ın mirasına hormat koyar, iyi çıkar. Sakı Cepbar bilen dövürdeş yaşap geçen başka haydi bağışlar var. Şeyle tesir, içkin tesir kaldırın.
Oğlu bilen Sakı Cepbar'ın kovurun hem sıylan, şol sahne halifası sayan adamlarının biri Mağtumulu Garlı, çoğul bağışı. Mağtumulu'a ýer ýogulupdyr. Ýalňyşmasam 57-nji ýylda ýogulýa. Ol ýerki ýerkrak döwri degişli. Ýöne Magtymul garlynyň aýdymlary, Sahaçep barın mydama ýanyny bolupdyr, goloýyny bolupdyr. Şahyr Sapyrmurat ýogul berdi, Azatlyk radiosynyň öňkü ilkinji uly habarçylarynyň biri. Sapyrmurat ýogul berdi, şeýle gurrun bererdi. Bir gele köçede duran wagty radioda, ýagny tamyň daşyny da radio goýardylar şol döwürde. Magtymul garlynyň aýdymy gidip duran eken. Şol Magtymul garly aýdanyny şonuň owazyny Sahyçyp bar diýe ýokur bükýä diýe. Ýokuryk elinim, ýokuryk uzadyp diýe, ýokuryk bükýä diýe. Hay ustad, hay ustad, hemmun edişini dip, edil çağa yarlı yokori bükye diye. Yine ol şeyledi. Şonglen birlikte sonku bağışlar, meselen dört ulu durduyuf, haniyelli anlam rahat yarlı bağışlar ulenem govu katmaşıkta. Olun, umuman bağışların ehlisine diyen yarlı ol hormat oyordu. Ne şu yerde yeni bir vaday deyin, hatta o bu bağışları olya, bir toporun, bir kiçin rak bir toporun bağışları olya, şunları da sadece bar ayrıtın hormat oyarken. Bir ova aydım aytma baranını oğul bilen şol etrapta şol oğudu kim bağışı olsa ya da sadını olsa şunu yanına çağırıyar eken. Hem öz aydıma başlamadan ün şunu aydım aytmağı şert dörü diyar eken. Ol halka şeyle yüzün yar eken. Adımlar men halk bağışısı yine bir il bağışısı. Şun üçün ilki il bağışısını dinlerin. Geriniz aydım sağ olsun onu son men aydıp veririn. İlki il bağışısını dinlerin deyip şol yerli bağışı Aşa orun verir eken, şunun aydımını dinler eken. Şunun ile birlikte sadanlara da şeyle hormatı olupdur.
Hudaýberde Tagjep Barow özünün soňky ýaşlara, ýaş nesillere sunugat bilen meşgulanýan, bagyşçylyk bilen meşgulanýan sunugat işlerine nähili görüldi bolupdyr, nähili görüldi galdyrypdyr, nusga galdyrypdyr.
Sahaba ululara bolşu ýaly ýaşlardan bir aýratyn talap edipdir. Şolaryň nähilidir bir öz orunda durmagyny isläpdir. Ne şeýle gurrun berýärler, muny ýazyjy Arap Gurwan gurrun berdi. Sagyçyp bar bugün diýen boşwa aýdym döre diýe. Bugün diýen çyn aşygy döwran bugün diýip ol Magtymulyň adyna berilýär. Ýöne Magtymulyň goşgusy däl diýerler. Nähil bolunny da ol gow aýdym ol kime degişli bolunny da ören oňut aýdym. Sagyçyp bar Ýusup Owgan diýen halk sazynyň ähenini şonu aýdymy urdy. Sahynyň iň gow aýdymlarynyň biri. Ol şol döwürde çeperçilik maslahaty diýip bir gurumy bolardy, topar bolardy. Onu Russo Hudsovet, Hudoşstvenny Sovet diýerdiler. Şol çeperçilik maslahatyna da iň uly ustatlar gatnaşýardy. Mulla türli sary şolar ýaly ustatlar gatnaşýardy. Şoň bilen birlikde Arap Gurwan radionyň çeper bölüminiň müdiri şolum şol Romanın bir ağzası eken. Sagyçyp bar bugün diyen aydımını ulu hıvız bilen, joşkun bilen aydıp beriptir. Aydım oturandan son adamlar dımıp oturupturlar. Türlü sarı dımıp oturuptur. Türlü sarı eğer beylikilerim ünsün sesini çıkarman oturupturlar. Onun Sagyçyp bar ehimde hümde Arap Gurwany ýüzlenipdir. Arap inim diýipdir. Aýdymy näme hil gördüm diýipdir. Arap Gurwan janlanypdyr. Sahaga hiç kimi ýok. Gül bolupdyr. Gül ýalaýdym, şeýle oňa daýdym diýipdir. Onu aýt da sen ýaş kiçäkirin aýtmak sen borçun. Bular ha düşünükli diýipdir. A sen näme üçin dymyň diýipdir. Ine şeýle talap. Ýa-da ýene bir mysal Türkmenistany Bolşewik ýolbaşçylygy edýän döwürini ol Bolşewik diýilen adam bagyşçylyk sunuwdy aýdym sadygaty halyan adam Türkmenistanyň 1964-nji ýylda yübiley bayramynyň öň ýanyna bagyşlary hormatly atlary berjekdigini ýygnan edipdir. Hem televideniýede her bagyşa bir aýdym aýtmagy mümkinçilik döredilipdir. Şonu Hanyelli Annamurat onu ýar aglar diýen meşhur aýdymly aýdypdyr. Uragelli Ilyasy gedek ýetende sahynyň iň oňut şägirtleriniň biri. Ol öz halifasy üçin 6001 diýen aýdym aýdypdyr. Eger Uragelli Ilyas şonu beýleki bir halk aýdymlarynyň birini aýdan bolsa, ak ýüzli maralym ýaly. Onu ol at aljak eken. Ýöne 6001-niň aýdylyşyny pesrek görüpmi ýa soňky döredilen aýdym hasap edilipmi? Gara Uragelli Ilyas şol at awry bölünüşipdi, derejesiz galypdyr. Ýöne Uragelli öz halifasyny sylapdyr. Şoň üçin İn gowy aýdym aýdýanlaryny ol sahynyň altyn bir diýen aýdymyna aýdypdyr. Ine ýaşlar bilen sahynyň arasynda şeýle tapawut bardy.
Aslında terle terlemeyi dillerimdir tasdik.